Gepler ala atlı radiyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 24-nji noýabry, Hepdeniň pazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä iň köp okulan habarlaryň başyny hukuk toporlary zor bilen hassahana yerleştirilen jurnalistiň boşadylmagyna çagyrýar diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Bu habarda garaşly jurnalist Sultan Açylowanyň Aşgabatdan Jeneva uçmagynyň bir näçe sagat öňünden zor bilen Yokunç keserlilerin becerliyen hastahanasına yerleştirilisi varada maglumat verliyer. Şeyle de bu hepte prezidentin Aşgabatda geçiren kadr çalışıgından son Balkanlı urnulun yalın yağ sögdası varada kavarmı köpokollu. Tehde sağlık idarasındaki tölevler ve medisina serişteleriinin yetmesiliği neyasavları lap keçediyer. Maiplik koyunca anan çıkartlar esasında avtulog dolandırılmağı dillen qadağın ediliyar diyen atlen çap eden maglumatlarımız hem in köp okulanların bäşligine girdi. Bundan başka enatalara salgılanıp banıkların dasarı yurtlardaki taliplere iyi verilen 250 dolar pulu geciktirip geçirisi varadaki havarımız köp okuluptur. Hormatly dinleyijiler. Adatlygyň habarlary bilen baglykda siziň hem pikir, bellik galdyrmagyňyza çagyrýar. Şeýle-de ýurtdaky durmuş, ýaşaýyş meseleleri, adatlyklar we hukuklar bilen baglykda öz pikir garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Adatly radiýasy siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Gepler adatly radiýasy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Gep başında hem aýdyşymy diýeli adatlygyň öňki habarçysy, garaşly jurnalist Sultan Açylowa Aşgabatda ýene bir gezek ýolundan saklandy. Bu habar Türkmenistanyň başga bir jurnalistiň, adatlygyň öňki habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň ýogalmagynyň 100-nji gününiň bellenýän wagtyna gabat geldi. Türkmen häkimetleri garaşly jurnalistlere edýän sütemleri barada çykýan habarlara açyk düşündiriş bermeýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmen häkimetleri garaşly jurnalist Sultan Açylowany esassyz ýerden mejburi ýagdaýda hassahana yerleşdirdiler diýip Türkmenistanyň Hronikasy 20-nji noýabrda habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä häkimetler Türkmenistanda başga pikirleri susdurmak üçin ulanylýan öňden gelýän goşudyr Tırnak içinde beceriş usulunu Açylowanyň Jeneva halkary bayrağını almak üçin uşçak vaktinin ön yanında yüzürüptürler. Açylowa 20-nji noyabrda ir saat 9-da gyzy bilen Aşgabatdan Jeneva uçmaly eken. Ýöne ir saat 6:30-da gapysyny kakan ak halatly ve yüzü medisina maskalı lukmanlar onu eline ayağına bakman zor bilen hassahana alıp gidýärler. Lukmanların biri 75 ýaşyndaky jurnalistin yokunç ketele yolugmakda guman edilýändigini we gysgaly hassahana barlygyndan geçirilmelidigini aýdypdyr. Jurnalisti çoğunlukdaky yokunç keseliler hassahanasyna eltip bir günlükde öýüne mehmançylyga gelen aýalyň hassahana düşündigini aýdýarlar. Jurnalist häzir hassahanada saklanýar we lukmanlar onuň haçan öýüne goýberiljekdigini aýtmaýarlar. Bu waka Türkmenistanyň Hronikasy neşir bilen hyzmatdaşlyk saklaýan Açylowanyň ýurtdan çykjak bolanda ýolundan saklanmagy bilen bagly ilkinji hadise däl. Geçen ýyl ol Şwitsariýada geçmeli Martin Ennels Award bayrağının adam hukukları davarasına katnaşmak üçin Jeneva gitcek bolanda hova menzilindäki resmiler onu ve gyzyny pasportlarının, vizalarının ve biletlerinin bardığına karamazdan onu uçorun bortuna koyu vermediler. Açylowa Türkmenistan'ın içinde avtoritar hükümeti tanqitlayan yeke tek jurnalistleri. Sonku 10 yılın duvamında ol tusoluk, hayvatlar, fiziki hücumlar bilen yüzveyiz voldaye. Jurnalist ve onun goldoçları hükümetin munun bilen onun işi üçin ağır alyandığına aygarlar. Açylowanyň yolundan saklanma bilen bağlı sonku ýagdaýdan soň Türkmenistanyň Hronikasy we halkara adam hukuklary hyzmatdaşlygy Türkmen häkimetlerini berk ýazgaryp beýanat ýaýratdy.
Türkmenistanyň Hronikasy we halkara adam hukuklary hyzmatdaşlygy garaşsyz jurnalist Sultan Açylowanyň Jeneva gitmeginiň öňüne almak üçin Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan görülýän haýran galdyrjy çäreleri berk ýazgaryar. Onu ve maskalı ağzalarını itaatı sebepleri göre hatta xana yerleştirmek, hükümetin baskıcı pikirlenenleri dımdırma üçün alıp bariyan izgiderli kampanyasının tezi bir pis derecesini görküzyer.
Dilip 20 noyabrda çap edilen beyanatda bellenilýär. Şeýlede guramalar Türkmenistanyň häkimetlerini olary gysgaly keselhanadan boşatmaga, jurnalistä hiç ýyly päsgelçiliksiz daşary ýurda gitmäge we işi sebäpli azar bermedilige çağıryarlar.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Hepdeniň zemininiň liýärdiňiz. Türkmenistandaky ýaşaýyş kynçylyklary, işsizlik meseleleri ýurtdan çykýan adamlaryň Şol sanlı kalıp yasama resmi namaları satın almak gülen cinayet tövökkülçülüğünü baş koşuyan rayetlerin köpölmeğine getiriyor. Şu yagdaylarla bağırlıkta Adatlık Radyosu'nun derinevleri Moskva'da kalıp Türkmen pasportlarını yasap veriyen adamların üstüne açtı. Aydınlığına göre Türkmen hükümetinin öz rayetlerini konsullukların üstüyle pasport çıkarıp vermekten boyun kaçırmayı köp adamı kıyın yagdaya salıyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Bu yüzden parti Avrupa mozhu litri ezit kuda hoç.
Bu pasport gülen Avrupa'nın islenlik yurdunu uçur ya da başka ulu gülen arkayın gidip bilirsiniz. Yönü bu pasport gülen dini Türkmenistan'a gidip bormaya.
Na Türkmenistan'ı moz istedim bırak.
Deyip ödünü Özbekistanlı Begzot hökmüne tanıştıran adam ediyar. Ol öz hizmetlerini telegram arkalı esasan Türkmen migrantlarına hödürlüyer. Daşarı yurtlarda vaatlayın ya da hemişelik yaşayan Türkmenistanlar pasportlarının möhletini uzatma için Türkmenistan'a dolanmağa mecbur olyarlar. Olur yurda dolanan halatlarını hakimetler tarafından eden ettilikli yağdayda gaytadan yurttan çıkarılmazlık hopu bilen yüzbeyiz olyarlar. Ya da tada pasport çıkarmağın möhleti uzağa çekip bilyer. Köp sanı Türkmenistanlar şeyli huvatirlanmaların arasına bir kanun yağdayda daşarı yurtlarda kalmağı saylava bilýärler. Bu bolsa bir kanun migrantlary iş we okuw mümkinçiliklerinden ýa-da saglyk we beýlik hyzmatlardan mahrum edip bilýär. Moskwada galyp türkmen pasportynyň söwdasy bilen meşgulanýan Özbegistanly Begzot özlüniň ýasap berýän resmi namalaryny poştanyň üstünden ýürüýte kuryerleriň üstünden ýiberýänliklerini aýdýar.
Men pasportlary Moskwadan Özbegistany uratmak üçin 40 dollar. Polşa eltip bermek üçin 120 dollar alýaryn.
Deyip olay diyar. Polşa'da yaşayan Türkmenistanlı rayet aktivisti Bahtiyar Berdini Fadatık Radyosu'nun sohbet töşüktü. Türkmen hükümetlerinin öz rayetlerinin hareket adatlığını çeklendirmeyi neticesini daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların şeyli hizmetlere yüz tutmağı mecbur olyanlıklarına diyar. Şolruvatlı kalp, pasport öngörtmeye çalışan Türkmen migrantlarının arasına hilegerlerin tuzağına düşen adamların var.
Türkmenistan'a gitmeyecek olup, pasportu artıracak olup, şol 1,5 dolar aldıranlar var.
Deyip aktivist adyar. Şuna meydeş hadisaları Bradyň Adatlyk Radyosu'nun migrant medya taslamasına interviyu veren Türkiye'li bir migrasiya maslahatçısı tarafından hem tasdik olupdy.
Daha çok Türkmenlerin birbirlerini dolandırmasına
Türkiye'de Türkmenler öz vatandaşlarını aldavu düşürýärler. Men muňa düýbinden garşy.
Dolandırmasına aşırı şekilde karşıyım.
Deyip migrantlara gengeçtarlı hizmetlerini hödürleyen Özcan Oruç Kalp resmi namlara salgılanıp migrant medya taslamasına gurrun verdi.
Gepleşiklerimizi Yangıcı Vay Türkmenistan'ın yangıç yetmezçiliği varadaki mağlumatla devam ettiriyor. Bir zaman ilatını gal, elektrik, benzin yaldatları mutyada ören yenillikli vakadan beren yurtta sonki yıllar yangıç meseleleri yüze çıktı. Sonki yılıp koğuşan mağlumat aşkavatlı dizelin ne resmi görünüşte kımmatladılığını görküyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Paytaytın yanıç koyucu beketlerinde sürücüler bu avtomobil yanıcını uzolkusundan 60 götürüm gımmada satın almalı bolyarlar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 21. noyabrda paytaytın mağlumat berdi.
Dizel geçen heptenin şenbe gününden başlap yani 16. noyabrda ne resmi görünüştü gımmatladı. Beketlerde onun 1 litrinin bakatının henizde 1 manattan satılyandığı görküdülüyor. Yöne beketin işareleri sürücülere 1 manat 60 tengeden uyacaktığını önünden duyduruyorlar.
dip aşamantlı sürücü anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýa paýtagtyň tas ähli künjegindäki şol sanda Oguzhan köçet bilen Türkmenbaşy şaýolynyň çatrygynyň golaýyndaky, Daşkent seýliýähiniň golaýyndaky we Hoca Ahmet Yasowy köçesindäki ýanyç goýujy beketlerde sýynlasa bolýar. Beketleriň işgärleri dizeliň gymmat bahadan satylmagynyň sebäbini ýanyjyň bahasyny gymmatlatmak barada prezidenti teklipnamanyň iýerlendigi bilen düşündirýärler. Häzir kwagtda paýtagtyň ýanyç goýujy beketlerinde diňe dilden aýdylýan näresmi bahany tölemäge razy bolan sürücülere dizel ýanyjy goýulyp berilýär. Sürücüleriň ençemesi ýurt ýol başçylarynyň şol sanda prokuratura resmileriniň bu ýagdaýlardan habarlydygyna ynanýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemin dinleýärsiňiz. Türkmen medeniýeti ýurtda ady köpçüligini üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Mysal üçin 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň geljek ýyly 2019-njy ýylda güne wakyr ekilýän ýerleri 5000 hektar giňeltjek diýip aýdyldy. Ministrler kabinetiniň şol ýylyň 23-nji noýabrynda geçirilen mejlisinde güne wakyr ekilýän ýerleriň ozal näçe hektar bolanlygy anyklaşdyrylmady. Şonuň bilen bir wagtda işleriň aýdylşy ýaly gowy däýerligini gaýtaklaýan tasdiklap prezidentiň kadr çalyşmalary dogam etdirilýär. Soňky kadr täzelenmeleriniň ýüzüre Balkanyna ýurdun onlar çeýlýär çözülmeýän ýağ meselesi ýağın ýalan söwdasy bilen utgaşdyrylýar. Temany kardeşim Sehra dogam etdirýär.
Hökümetiň 15-nji noýabrda sanly uly markaly geçiren mejlisinde prezident bir näçe resmini täzeledi. Anyklaşdyrylman berilen habara görä vitse-premier Batyr Attaýew özüne ynanylan wezipäni öňürmän söwda toplumunda ýol beren bir näçe kemçiligi üçin işini ýitirdi. Türkmen döwlet habarlar agentligi prezidentiň Attaýewiň hasabatyny dinläp söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministri Begenç Goçmollaýewi wezipetinden boşadandygyny, onuň işinde düýpli kemçilikleri goýup berendigini habar berdi. Ýöne ol kemçiliklerin jikme-jikligini açmady. Prezident Attaýewiň ornuna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nokerguly Atagulyýewi bellädi. Söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministriniň wezipetine işden aýrylan ministriň öňkü ornvatary Kerimberdi Kurbanow geçirildi. Habarçylarymyz we yerli synçylar söwda toplumyna jogap berýän kadrlaryň çalşylmagynyň ýurtda dören azyk nırh meseleleri bilen bağlydygyny aýdýarlar. Soňky hepdelerde azatlyk ýurdun dürli sebitlerindäki döwlet dukanlarynda bazar nırhyndan biraz arzan satylýan azyk önümleriniň şol sanda ýağyň satuwda tapdyrmaýandygy, bahasynyň gymmatlaýandygy barada iýdigderle habar berip gelýär. Azatlygyň habarçysynyň 19-njy noýabrda Balkan Awatdan beren maglumatyna görä prezidentin kadr çalşygyndan soň Duşanbe güni şäheriň bir näçe söwda nokudunda her biri 5 litr bolan günewakar ýağynyň 200 baklaşkasynyň emeli satuwy ýola goýuldy.
18-nji noýabrda gurulan ýağyň emeli satuwyna her ele bahasy 95 manat bolan 5 litr ösümlik ýağy satyldy. Onuň ýanyna bilen 2 kilogram tüwi ýa-da pomidor goşup berdiler. Bular Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň söwda boýunça ýol başçysynyň gatnaşmagyna, Daýhan bazarda 100 adama, Kamil markette we ýene 2 uly marketiň her birine 20 adama paýlandy.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli söwda resmisi anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýöne çäkli möçürde satuwa çykarylan ýağ diňe Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň işgär lerine satılıp polisiýa işgärleri ýağ nowatlaryna şäher ilatyny goýup bermedi. Bu ýagda şäher ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägilelik döretdi. Söwda nokatlarynyň işgärleri ýağyň gutorandygyny, onuň ertir gaýtadan satuwa çykarylajakdygyny aýdyp, ýağ satyn almaga baran ýaşaýjylary öýlerine uratdylar.
Ýöne men şuwun, ýagny 19-njy noýabrda saat 10:40 çenli şäheriň tas ähli söwda nokatlaryna aýlandym. Ýekeje ýerde hem ýağ satylmady.
Dip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Livapda prezidentin geçiren kadr çalışıkları habarçymyzyň we yerli synçynyň anonim şertde aýtmagyna görä halk arasındaky nägileligi köşeşdirmän tersine tanqydy garaýyşlaryň geriminiň artmagyna getirdi.
Ýaşaýjylar azyk we nirh meselesiniň gowlanmaýandygyny aýdyp, bu gezek emele gelen ýitigçylykda prezidentin özüne ýyg-ýygdan tanqyd edýärler. Muny diňe bir bazarlarda, kärhanalarda, dükanlarda däl, eýsem sosial turlarda, özara onlaýn diskussiýalarda görmek bolýar. Demekdirje siýasy doňuklyk we ýapyklyk adamlaryň dymyslygyny kesmegine terýär.
Dip yerli synçy aýtdy.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Milletler Uramasının Hubanın ütkümüğü varadak çarçıvalı masagatının fonunu Azatlyk Radiosu köpmenç ünsüden düşürüyen sevütlerde seyrek kodgolayan daşkı gurşov meselesine ünsü çekip makalalar tapkırını tayarladı. Azatlyk Radiosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiginiň nowatak sanyny şol makalalar toplumynyň bir näçesini siziň dikkatiňize getirýäris. Gepleşikde ikinji eşitdirjek maglumatymyz hazyryň türkmen kenarynyň suwuň epesli çekilmegi barada bolar. Ikinji makala hazyr deňziniň harby maksatlar üçin ulanylmagy barada bolar. Bu maglumatlar bilen sizi men Maksat Ataýew tanış ederim. Üçinji maglumatda kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň hazyryň türkmen kenarynda döwlenleriň, balyklaryň we guşlaryň köpçülükleriniň ölmegi barada taýýarlan makalasyny diňläp bilersiňiz. Deňiz ýakasynak suwsuz diňjalyş dolugy Awaza Türkmenistanyň ýolbaşçylary we döwlet edaralarynyň işgärleri üçin diňjalyş mekany hökmüne 2007-nji we 2017-nji ýyllar aralygynda guruldy. Ägirt ulum maddi çykdyjylar bilen döredilen bu zoolog inni hazyr deňzinde suwun peselmeginiň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Azatlyk Radiosu Tomusa aýaly we iki çağat bilen şol ýere syýahat eden Mergen bilen görleşdi. Maşgaranyň 3 ýyldan soň eden ilkinji diňjalyşy lapkeşlik bilen tamamlandy. Mundan 3 ýyl öňe Awazanyň kenarynda suw düşen ýerlerimiz häzir takyr meýdany bolup deňziň 25-30 metreçene çekilenini görenimizde aýalym bilen ikimiz gaty geň arlyk diýip Mergen gurrun berdi. Awaza Türkmenistanyň onurçy mehmanxananyň Hakfaf parklary we beýle kamatlyklary öz üçin alýan ýeketä kenaryaka diňjalyş zoologudyr. Awgust aýyny prezident Serdar Berdimuhammedow we beýleki ýokary wezipli ýolbaşçylar hem bu ýerde diňjaldy. Döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärleri hem şu ýere diňjalmagy uradylýar. Mergeniň gören zatlarynyň olary hem täsir ýetirip ýetirmänligi belli däl. Onurçy metr ýörep deňize gireniňden soňra da suwun çuňlugy diýdiňe çene ýetýär. Mundan 3 ýyl ozal deňize gireniňden 8-10 metr soň suwun çuňlugy adamyň boýuna deňine bolýar diýip Mergen gurrun berdi. Hazyr deňziň suwy ençe milwer ýa-da çekilýär. Bu esasan Russiýadaky gidroelektrik tassamalary we garyň azalmagy sebäpli Ural we Volga deryalarynyň akymlarynyň azalmagy ýaly sebäpler bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistan hazyrdaky meseleni boyun almayan ýeketäk ýurt, emma deňziň awazanyň kenarynyň esli uzaklaşanyny kenar ýakasynyň ýören islenlik adamyň gözüne ilýär. Mergen maşgalasynyň diňjalyş wagtyny diňe kenarda gederinç edip geçirenligini, sebäbi suw düşmek üçin suw derejesiniň ören pes bolanyny aýtdy. Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň habarçysy 2024-nji ýylyň iýulyna awaza baryp gördi. Onuň sözlerine görä yerli mehmanxanalar öňkü kenar ýakasynyň has uzaklaşan suwa ýakyn ýerden täze suwa düşülýän ýerleri döretmäge synanşypdyr. Emma şonu da suwda 100 metr uzaklygy ýörenden soňam suwun çuňlugy adamyň diňe diýdine ýetýär. Türkmenistanyň hökümeti awazany ösdürmek üçin näçe çykdyjy edilenligi barada hiç wagt maglumat bermedi. Emma hökümete ýakyn bir çeşme käbir kaşaň mehmanxanalaryň guruluşyny 40 milliondan 50 million dollar aralygyna pul sarp edilenini Azatlyk Radiosu aýtdy. Deňiz suwunyň derejesiniň peselmegi Awazadan 15 kilometr uzaklykda ýerleşen Türkmenbaş portuna da täsir etdi. 2018-nji ýylda Uly Dawary bilen açylan bu defga Türkmenistanyň iň täze portudyr. Ýöne indi ol ören ýalpyk. Täze portun golaýnak deňiz düýbüni çuňlaşdyrýarlar. Häzir bu ýerde ýer soruju nasoslu gämiler gazyw işlerini alyp barýarlar diýip adynyň eferde tutulmagyny istemedik bir hünärmen aýtdy. Suwun çekilmegi netijesinde diňe bir täze portda däldi. Ýeti deňiz içindäki Azerbaýjan urunaky deňiz ýollaryna hem gazyw işleri geçirilýär diýip bu işlere gatnaşan deňiz hünärmenleriniň biri anonimlik şertine gurrun berdi. Resmiler 2018-nji ýylda gurulan Türkmenbaş portunyň ýylda 17 million tonna ýük we 300 000 ýolgoçy geçirmek üçin kuwatynyň bardygyny aýtdylar. Şonlar bäri daşalýan ýükün mukdary ýa-da ýolgoçlaryň sany barada hiç ýyly san görkezmediler. Portun ýygnan edilen geçiriciliği ukyby rejim tarapynyň daşarky gatnaşyklardan üzüňe taklanýan Türkmenistanyň Taşara Feudanyň möhüm ýoluny öwrülmegine mümkinçilik berip bilerdi. Emma inni gämler 2 kilometr uzaklykda ýerleşen köne porta uradylýar. Bu ýere täze portdan 2 sany ýük götürjü kran hem getirildi. Aslynda bu deňiz mendiri içerki kiçi ýolagçy gämler üçin ulanylyp gelinýär diýip hünärmen aýtdy. Hazır deňzine geçiren diýinjalçy mergeni we onuň aýalyny gelejek hakda oýlanmagy mejbur etdi. Meselenin öňüni almasalar artyk çoğuluklarymyz nähili hazır görürler. Deňizden ýüzlerçe, belki müňlerçe metr uzakda ýerleşen awazada diýinç alarlarmy diýen soraglary öz aramyzda alyşyp hazarın kenarynyň gaýtdyk diýip mergen bellädi. Hazır deňziniň ýagdaýy bu ýerde ýaşaýan jany jandarlara hem täsir ýetirýär. Soňky bir näçe hepde bäri hazarın kenarlaryna, şol sany türkmen kenarlaryna döwlenler, balyklar hem guşlar öli tapylýar. Bütün dünýä wanky hazarın ýapraklaşmagynyň negatif täsirlerini azaltmak üçin sewit ýurtlaryna ýardam bermäge taýýarlyk bildirdi. Dünya Bankının Günorta Kavkaz Sevit boyunca müdürü Rolanda Price'ın Baku'da geçiren Huva'nın ütkümeği boyunca konferensiyanın çeğindeki diskusiyoda duşan ve güneden çıkışına göre Hazar Denizinin su derecesinin ilgilerle peselmeği dine bir daş kuruşu meselesi olman eysem iktisadiyeti hayırlı diyen faktörün olup duruyor. Yaramaz tesirleri sanap geçen Price Kavr gemilerin kuvvetinin dine 50 götürümünü ulanıp olacaktığını Kavr encamları ve infrastrukturanı olsa inni ulanıp olmayanlığını belledi. Price Dünya Bankının ve Birleşen Milletler Ordumasının daş kuruşu maksatnamasının Hazar ýaka ýurtlaryna ýardam bermek üçin täze proýekti işläp düzmegiň ugruna hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä 2025-nji ýylda makullanjak bu proýekt Azerbaýjanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň potensialyny güýçlendirmek arkaly olaryň deňziň hapalanmagyna garşy iş geçirmegini we deňziň biodürlülügini gorumagyny gönükdirýär. Gepliyan Azadlyk Radiosu. Rus harbylary Hazar deňzinden Ukrainanyň territoriýasyna raketalar goýberýän bolsa gerek. Bu dolu meşhur uruşyň barýan ýerine adam we maddi ýetkiler artdyrmakdan daşyrdy. Dünýäde iň uly köling ekosistemasyna hem ziýan ýetirýär. Ortiýet Hazar deňzinden we oňa gulay suw howdanlarynyň çäklerinden Ukraina raketalar goýberip ölüm we helakçylyk getirýär. Bu ýagdaýyň Hazarın tebigatyny ýetirýän täsiri henizem kesgitlenmäni gelýär. Ukraina resmileri Rus uçurlarynyň 2022-nji ýylda dolu meşberde hüjümleriň ilkinji günlerinden Eýam deňizden raketalar goýberýär we şonuň bäride olar muny gaýta-gaýta edýärler diýip maglumat berýär. Hazarın kenarına yaşayan adamlar hem raketaların goyverilişi varada idiyarlar. Web saytta yerleştirilen videoların birini kalibr qanatlı raketasının goyverilerini görküdürüyar.
Yerli yaşayıcılar harbi hareketlerin dengde hapalayandığını idiyarlar. Şol yağdaydı kəvir jurnalistler raketa goyverilişi bilen hazar düğlenlerinin ölmeğinin arasında bağlanışık görüyarlar. Rusya hazar basseynini Ukrayna ediyen hücumlar üçün peydalan yandığı baradakı mağlumatları tasiklamayar. Yöne Kreml hiç açan beyle pespärli bolmandı. 2015-nji ýylyň oktýabrynda resmi media şol wagtky gorunmak ministri Sergey Şoygunyň Russiýanyň Kaspi flotiliýasynyň kalibr raketalar bilen Siriýadaky nişanlara zarba urunduğuna habar berdi. Şonun soňky ýyl hem şeýle habar peýda boldy. 2022-nji ýyldan bäri aýdylyp gelinýän hüjümler esasan Hazar deňziniň üstünde hereket edýän bombalaýjy uçurlar tarapyndan X-55 ganatly raketalar goýbermek bilen amala aşyrylýar. Belki de Kaspi flotiliýasynyň kalibr raketalaryny goýbermegi de mümkin. Ýöne Ukrainanyň ýaraglı güýçleri Muňa anyk subutnamalaryň ýokdugyna aýdýarlar. Iýun aýynda yerli balykçylar tarapyndan çykarylan wideoda iki sany raketa surata düşürilipdir. Olaryň guýruk böleginiň hereketi howadan goýberilýän ganatly raketalaryň hereketine garanyňda kalibriň uçuşyna has çalym edýär.
Diýeni deňziň ekosistemasyna degişli aradalar aslynda Russiýanyň Kaspi flotunyň Ukrainadaky hüjümlere başlamagynyň öňkü döwürde de gawat gelýär. Moskwa Dağıstanaky Kaspisk şäherine flot üçin täze baza gurdy. 2020-nji ýylyň iýununda ol ýerde gämileriň dawaraly görkezilişi geçirildi. Dağıstanyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna häzirki wagtda çene şeýle dawaranyň her ýyl geçirilýänini gurrun berdi. Şonda suwun ýüzüne newit tegmelleriniň galýanyny, soňra adamlaryň kenardan öli balyklary tapýanyny aýtdy. Takminen 30 ýyl mundan ozal deňizde haýwanlar köp bolupdyr. Eýem olar ýok. Tomus aýlary men gämide ýüzüp nämeleriň bolýanyny gördüm. Munyň bir sebäbi deňizdäki harby flot bolup durýar diýip ol gurrun berýär. Ol ýaşaýjynyň ady aýan edilmeýär sebäbi Azatlyk radiosy Russiýada islenilmeýän gurumy diýilip ulan edildi. Söhbetdeşimiziň adynyň mälim edilmegi onuň üçin türmet soglugyna öwrülipler. Bir yerli yaşayıcı ayal maşkala anonim şerte 9 yıl munurudol Dağıstan'ın paytahtı Mahaçkala'dan Kaspiysk şehrini göçüp geleneğini gurrun verdi. Şonlar veri yağda yaramadlaşmağı tarap düyüplü üyt göttüydü. Ol ayalın pikirine göre her yıl geçirilen harbi davarılar daşkı kurşa ve ziyan yetiriyar. Gämiler portta durmayarlar, olur lavır taşlap dengede saklanyarlar, gämiler gece günüz yanığı çakyarlar, motorların güvüldüsü hemişe eştiliyar. Elbette ehli qalındılar hem yağlar dengede dökülyar deyip olaydiyar. Sonra gämiler ok atıp başlayarlar, ol yerde elhenç yağday dörüyar. Yanık isarı hatta yapık pencerelerden hem aralaşıp dem almak mümkünnel. Rusiyanın Hazar Dengizindek flotu her yılın sentyavr ayında harbi türgünüşk geçiriyar. Şu yıl harbi türgünüşkürü 30'dan uğrak gəmi qatnaşdı. Türgünüşkür dengizin Rusiya deyişli sularını geçiriyar. Emma bizim çeşmelerimizin xabır vermeğine göre sonra kenarda dökülen yağ iyiler görünüyar. Su yakasının ölü balıklar taplıyar. Jurnalistlerin pikirine göre türgünüşkür ve haqiqi savaş okulları dengizin xapalanmağına, belki de düğlenlerin köpçülüklüğün ölmeğine sebep bolyar. Kalibr hem de X-55 qanatlı raketalar üçün zəxərli raketa yanğıcı ulanılıyar. Munun dengde dökülen bolmağı mümkün. Muna qaramadan Rusiyanın xarbi hareketlerinin hazırdaq TV'yi qurşavu yetiriyen təsirini keskitleme üçün qarışsız ilmi mağlumatlar toplanmayar.
Hazar dengizinde döwlenler köpçülükleýin gyrylýar. Kazakstanyň Türkmenistan bilen serketleşýän tebitinde soňky 2 hepdede ölü döwlenleriň ýüzlerçesi tapyldy. Türkmenistanda hem döwlenler gyrylýar. Bu arada azatlygyň Balkandaky çeşmeleri habar berdiler. Balkanda ekologiýa hünärmenleriniň söýlerine görä Türkmenistanyň deňiz adalarynda ölü tapylýan döwlenleriň sany artýar. Soňky 2 hepdede tapylan döwlenleriň sany 200-den geçipdir.
İki hepteler 200'den uğrak düğülün lesini denizden çıkardık. Bu sahanlar her gün köpölüyer.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı Çeşme 13. ayabırda gürrün verdi. Bu yagda Qoňşy Qazaqstanyň Mangystaw regionunda deňiz kenarından tapılan döwlenleriň läşiniň 500'den geçen wagtyna gabat geldi. Qazaqstandan tapawutlykda türkmen häkimetlerinden we habar serişdelerinden döwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar ýakasynda ölü guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanlı çeşmeleriň ýene biri şeýle gürrün berýär. Balıkların bekriyalı kızıl kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yalı görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip çeşme gürrün verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonku 3 yılda düğlenlerin köpçülüklüğü neveli sebepten gırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup güdenliğine çaklayarlar. Çeşmelerin öngü süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin söylerine göre Türkmenistan'ın daşkı kuruşav hünermenleri balıkların, kuşların ve düğlenlerin köpçülüklüğün ölmeğinin sebeplerini öğrenmek için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri bilen telefon arkayı matlahat ettiler. Yönü neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekologiya bilermeni gurrun verdiyim. Hayvanların ölümünün sebepleri neveli bolmağında galyar. Döwlenlerin gyrylmagyna beýleki Hazar ýaky döwletleriň häkimetleri tarapyndan hem çynlaky aladalanma bildirilýär. Goňşy Gazakstanda döwlenlerin köpçülükligiň gyrylmagyna geçen aýyň ahirinden beri sin edilýär. 24 oktýabrda Gazakstanyň Mangystaw sebitinde howdan kenarından 51 sany läşiň tapylanlygyny yerli häkimlik habar beripdi. Şondan beri deňizin kenarından ölü tapylan döwlenleriň sany 500'den geçti. Gazakstanda da ölü guşlaryň we balyklaryň ençemesi tapylýar. Gazak alimlerine göre sebebini anıklama için laboratoriya iverilen nuskoların neticeleri entek el yeterli del. Hazar denizinde hayvanların köpçülüklüğün kırılmağı kadar yaka sevitlerin yaşayıcılarını bir yancılık ediyor. Kevr alimler deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç keselin yüze çıkmağında kevirler su genişliğinin hapalanmağında görüyorlar. Azatlyk bilen gurrungdaş bolan Türkmenistanly ekolog soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy Hazar deňziniň ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň pesgelmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazardaky floranyň we faunanyň güýçli ýetgemegini deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we nebit gaz önümçiliginiň garynlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazar deňizi ölü deňize öwrülip barýar. Soňky 2 aýda su derecesi yine kenardan 50 metr iyide çekildi. Hazar gözümüzün önüne çöle uğurluyar.
Deyip Türkmen ekologi gürrün verdiyim. Hazardaki dövlenlerin köpçülüklerin kırılmağı sonki yıllarda izliydiğine gaytalanyar. 2 yıl veri Hazar'ın Türkmen kenarında dövlen maslıklarının yüzler çatı tapıldı. Azatlığın Balkan vilayetindaki habarçasının 14. ayavrda veren maglumatına göre şu günler yerli bağdarlarda öngüzliğin satılan dövlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başada brakonyerler tarapından döwlenin yağı ve balık yağı 200 gramı 200 manattan satılýardy. Bir hepde bäri san epidemstansiýa olary gadagyn etdi diýip çeşmeýdiler. Hazar deňzinde bikanon awlanýan düýlenleriň we seýrek balyklaryň söwdasy bikanon bolsa da Türkmenistanda şeýle ýagdaýa duş gelse bolýar. Tebigaty goraýjylaryň pikirine görä hazar deňzindäki endemik ýagny belli bir ýerde ýaşaýan bu jandarlary gorumak boýunça meýilnamalar iş ýüzünde amala aşyrylmaýar. Beýle şertlerde ýagdaý ýaramazlaşýar. Thank you.